baarlamaankii 10-aad inay ka kormaraan.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi tarehe 10 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani.
Ni matangazo yetu hivi leo, kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo cha MONUSCO chatafakari kutii ombi la Ukraine na kuitisha wanajeshi wake walioko huko ili wasaidie taifa lao dhidi ya uvamizi wa Russia. Je, baadhi ya wakazi wa Kongo wanasemaje kuhusu swala hilo?
Wale wa Ukraine ambao wako katika Kongo, ambao wanasaidia Kongo kufanya shughuli mbalimbali, lazima warudi kwao pia kwenda kusaidia kwao.
Katika taarifa nyingine, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye ni rais wa Senegal Macky Sall ameomba rais wa Russia Vladimir Putin kusitisha mapigano nchini Ukraine.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Kenneth Bwire.
Kansela Ujerumani Olaf Scholz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamemsihi rais wa Russia Vladimir Putin kuendelea na mazungumzo kuhusu vita nchini Ukraine. Vyanzo vya habari nchini Ufaransa na Ujerumani vimesema kwamba viongozi hao wawili wameitaka Russia kuacha mashambulizi mara moja na kusisitiza kwamba suluhisho lolote la mgogoro huo linastahili kupatikana kupitia mazungumzo kati ya Russia na Ukraine. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kujadili vita vya Russia na Ukraine katika kongamano la leo Alhamisi litakalofanyika Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Russia na Ukraine wamefanya mazungumzo ya ana kwa ana nchini Uturuki hii leo, huku vita hivyo vikiingia wiki ya pili licha ya shutuma kadhaa za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema kwamba hakuna hatua imepigwa katika mazungumzo hayo ya kusitisha mapigano, lakini waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba Moscow inataka kuendelea kufanya mazungumzo na Ukraine. Zaidi ya watu milioni 2.2 wamekimbilia nchi jirani kutoka Ukraine kutokana na vita hivyo. Umoja wa Afrika umemtaka rais wa Russia Vladimir Putin kumaliza mgogoro wake na Ukraine kwa njia ya amani ya kudumu badala ya vita. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Senegal Macky Sall amezungumza na Putin wiki moja baada ya Senegal kujiunga na mataifa mengine ya Afrika 16 kujizuia kupiga kura katika Umoja wa Mataifa kuiwajibisha Russia kutokana na uvamizi wake Ukraine. Mataifa ya Afrika yanania dhati kutaka vita vya Ukraine kukoma, lakini pia hayataki kuonekana kumchukiza rais Vladimir Putin. Russia ina ushirikiano wa kibiashara kote Afrika, ikiwa imewekeza dola milioni 300 nchini Senegal katika kampuni ya mafuta ya Lukoil inayomilikiwa na Russia. Kampuni hiyo vilevile imewekeza nchini Cameroon, Misri, Ghana na Nigeria. Kampuni za kuchimba madini za Russia zimewekeza kote Afrika, hasa katika kuchimba almasi nchini Angola, aluminium nchini Guinea na uranium nchini Namibia. Russia pia ni muuzaji mkubwa wa silaha kwa mataifa ya Afrika tangu mwaka 2015, na kampuni zake za kijeshi zina mikataba na serikali za Afrika kama Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Serikali ya Mali imetangaza kuanza uchunguzi kuhusiana na ripoti za kuuawa kwa raia wa Mauritania katika sehemu ya mpakani, lakini ikafutilia mbali madai kwamba wanajeshi wake walihusika na mauaji hayo. Mauritania imedai kwamba wanajeshi wa Mali wanaendelea kufanya vitendo vya kihalifu kwa raia wake baada ya idadi isiyojulikana ya raia wa Mauritania kutoweka wakiwa karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Mbunge wa Mauritania amesema kwamba karibu watu 15 wamefariki katika sehemu iliyo kusini mwa Adel Bogro mashariki mwa Mauritania. Kuna madai ambayo hayajathibitishwa kwamba watu 30 wametoweka na hawajulikani walipo, huku wanajeshi wa Mali wakilaumiwa kwa tukio hilo Msemaji wa serikali ya Mali, Kanali Abdoulaye Maiga, amethibitisha kwamba mauaji hayo yalitokea. Kiongozi wa serikali ya kijeshi ya Mali, Kanali Assimi Goita, amezungumza na rais wa Mauritania na kuamuru kwamba uchunguzi ufanyike haraka iwezekanavyo. Mahakama nchini Kenya imeamuru polisi kuendelea kuwazuilia kwa siku 14 zaidi waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda 16 wanaodaiwa kumshambulia mwanamke aliyeripotiwa kusababisha ajali jijini Nairobi siku chache zilizopita. Mwanamke huyo wa umri wa makamu alishambuliwa kwenye barabara ya Forest mjini Nairobi baada ya kuhusika kwenye ajali na mmoja waendesha pikipiki hao Ijumaa iliyopita. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mahakama hiyo ya Nairobi imesema kwamba kesi hiyo ni kwa ajili ya maslahi ya umma na kwamba washukiwa watabaki kizuizini kwa siku 15 ili polisi wakamilishe uchunguzi wao. Washukiwa hao 16 walikamatwa Jumatatu baada ya video kuenea kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha washukiwa hao wakimdhalilisha mwanamke huyo kwa kumshika sehemu zake za siri huku akipiga makelele na kuomba msaada akiwa ndani ya gari lake. Tukio hilo lilizua hamaki kutoka kwa wananchi wengi na hata kupelekea rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuamuru msako dhidi ya waendesha pikipiki za bodaboda kote nchini wiki hii. Mamlaka za usafiri tangu wakati huo zimekuwa zikifanya ukaguzi ambao umepelekea waendesha pikipiki wengi pamoja na madereva wasio na leseni kubaki nyumbani na kusababisha bei za nauli kupanda. Taarifa kutoka ofisi ya kijasusi imesema kwamba mshukiwa mkuu kwenye shambulizi dhidi ya mwanamke huyo amekwepa kukamatwa wakati akisemekana kutorokea kupitia bomba la maji taka jijini Nairobi wakati akiendelea kusakwa. Kwa kawaida waendesha pikipiki wengi nchini Kenya ni vijana ambao mara nyingi huvunja sheria za barabara na kusababisha ajali za mara kwa mara. Usafiri wa pikipiki ni maarufu sana kutokana na ukosefu wa mifumo dhabiti ya usafiri. Baadhi ya waendesha pikipiki wamelaumiwa na makundi ya wanaharakati kwa kuibia watu, kunyanyasa wanawake kingono, pamoja na kudhulumu watumizi wengine wa barabara.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOM. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia mgogoro wa Libya amesema kwamba anatafuta kufikia makubaliano mwezi huu kuhusu sheria za uchaguzi na mipangilio ya katiba, huku pande zinazopingana zikiwa zimeingia katika mvutano mkubwa na hatari kwa taifa hilo. Stephen Williams amesema kwamba ametaka mazungumzo kati ya wabunge na baraza la juu la taifa hilo kufanyika kabla ya mwezi wa Ramadan unaotarajiwa kuanza Aprili mosi. Libya inapitia kipindi kigumu cha kisiasa baada ya bunge kuapisha serikali mpya wiki iliyopita, huku utawala wa sasa ukikataa kuondoka madarakani baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi wa kitaifa uliokuwa umepangiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka uliopita. Kila upande wa serikali pinzani unaungwa mkono na makundi yenye silaha yaliyo mjini Tripoli, na serikali ya waziri mkuu Fathi Bashagha inayoungwa mkono na bunge imesema kwamba inalenga kuchukua utawala wa mji mkuu wiki hii, hatua inayosababisha wasiwasi mkubwa wa kutokea makabiliano. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba wanalenga kuandaa uchaguzi mkuu na wala sio kutambua serikali yoyote. Gaboni imetangaza kuondoa amri ya kutotoka nje usiku pamoja na amri ya kusitishwa kwa shughuli za kawaida kutokana na janga la virusi vya korona. Tangazo hilo limetolewa na rais wa nchi hiyo katika hotuba kuhusu hali ya kitaifa iliyopeperushwa moja kwa moja kupitia Facebook. Nchi hiyo ya Afrika ya Kati ndiyo imekuwa na kipindi kirefu zaidi Afrika cha kutekeleza marufuku ya shughuli za kawaida ili kukabiliana na janga la virusi vya korona. Maandamano yamefanyika mara kadhaa kupinga amri hizo za serikali ambazo zimetekelezwa kwa muda wa miaka miwili. Kulingana na shirika la afya duniani, 13% ya watu nchini Gabon wamepokea chanjo kamili dhidi ya virusi vya korona, lakini Rais Ali Bongo amesema kwamba 25% ya watu wamepokea chanjo hiyo na kwamba maambukizi yamepungua kwa kiasi kikubwa, watu 10 wakiripotiwa kuambukizwa korona kwa siku nchini humo. Mahakama maalum inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa imewapata na hatia wanachama wawili wa kundi la wapiganaji wa Hezbollah na makosa ya mauaji yaliyokuwa waziri mkuu wa Lebanon Rafik Hariri. Wawili hao wamehukumiwa baada ya waendesha mashtaka kukata rufaa kupinga uamuzi wa awali wa mahakama ya chini katika mauaji hayo ya mwaka 2005. Mahakama maalum imesema kwamba wawili hao walihusika katika shambulizi la bomu lililomuua Hariri. Majaji wa mahakama ya rufaa ya Uholanzi wamesema kwamba Mahakama ilikosea katika maamuzi ya mwaka 2020 kwa kuwafutia mashtaka wanaume hao wawili na mwingine watatu kwa kile kilisemekana kuwa ukosefu wa ushahidi. Mahakama hiyo maalum iliundwa mwaka 2009 kuwafungulia mashtaka watu waliohusika katika mauaji ya Hariri na watu wengine 21. Mahakama ilimpata na hatia mwanachama wa kundi la Waislamu wa Kishia la Hezbollah, Salim Ayash, lakini kufutilia mbali kesi dhidi ya Hassan Habib Mehi, Hussein Onesi na Assad Sabra kutokana na ukosefu wa shahidi na kupelekea waendesha mashtaka kukata rufaa. Na wanajeshi 19 wameuawa katika jimbo la Kebbi nchini Nigeria baada ya watu waliokuwa na bunduki kushambulia msafara wa naibu wa gavana. Shambulizi hilo lilitokea Jumanne, siku ambayo watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki kuua wanachama 62 wa kundi la kijijini la kujitolea kwa ajili ya kulinda usalama kaskazini magharibi mwa jimbo la Kebbi. Mashambulizi hayo yametajwa kuwa mabaya kuwahi kutokea Kebbi tangu katikati mwa mwezi Januari. Naibu wa gavana Samalia Dabai Yombe amethibitisha tukio hilo na kusema kwamba mashambulizi ya risasi yalitokea katika mji wa Kanya na kupelekea vifo vya watu kadhaa bila kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya watu waliouawa. Amesema kwamba msafara wake uliingia katika mtego wa magaidi walianza kuwashambulia kwa risasi akiwa safarini kuelekea Wasagu. Wakazi wa sehemu hiyo wamesema kwamba wanajeshi 18 na polisi mmoja waliouawa, huku maafisa wengine wanane wakijeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Senegal, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Macky Sall, amemuomba mwenzake wa Russia Vladimir Putin kuitisha sitisho la mapigano la kudumu nchini Ukraine. Mazungumzo ya Sall na Putin yamekuja wiki moja baada ya Senegal kujiweka pembeni katika kukataa kura ya Umoja wa Mataifa kulaani uvamizi wa Russia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anika Hammarslag anaripoti kutoka Dakar, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Ombi la Rais Sall kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Jumatano lilikuwa tofauti na hatua yake kama rais wa Senegal wiki moja kabla, wakati Senegal ilijiunga na nchi nyingine 16 za Afrika kujiepusha na kura ya Umoja wa Mataifa kulaani uvamizi wa Russia. Senegal inachukuliwa kama kinara wa demokrasia Afrika Magharibi, kwa hivyo hatua hiyo ilishangaza wengi. Joseph Siegel, mkurugenzi wa utafiti kwenye kituo cha siasa za Afrika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, anasema kura ya Senegal ilionyesha msimamo wa kutoegemea kama ule wa mataifa ya Afrika kwa kipindi cha miaka kadhaa. Kura ya Senegal sio kuiunga mkono Russia, bali ni kujaribu kudumisha msimamo wa kutoegemea upande wote. Anasema kutoegemea imekuwa msimamo wa nchi nyingi za Afrika kwa miaka mingi, ambapo wanapendelea kutojihusisha au kutoingia kati ya ushindani mkubwa kati ya mataifa yenye nguvu. Na kwa hivyo, sio kura ya kuunga mkono Russia, lakini kura ya kujaribu kudumisha kutoegemea upande wote. Russia ina mikataba mingi ya biashara katika bara la Afrika. Senegal kwa mfano ilisaini mkataba wa dola milioni 300 na kampuni ya mafuta ya Russia, Lukoil, mwaka jana. Kampuni hiyo inaendesha pia shughuli zake nchini Cameroon, Misri, Ghana na Nigeria. Makampuni ya uchimbaji madini ya Russia yanafanya pia shughuli kote barani Afrika, kuanzia uchimbaji wa almasi nchini Angola hadi aluminium huko Guinea na uranium nchini Namibia. Kubwa zaidi, Moscow inaongoza kwa kuuza silaha barani Afrika. Tangu mwaka 2015, Russia ilisaini mikataba ya kijeshi na zaidi ya nchi 20 za Afrika. Zaidi ya hayo, makampuni binafsi ya kijeshi ya Russia yenye uhusiano wa karibu na Kremlin yamepata nguvu zaidi katika nchi za Afrika kama vile Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa hiyo, ingawa ni kwa manufaa ya nchi nyingi za Afrika kuepuka mvutano wa Kremlin, viongozi wa Afrika wameanza kuhisi madhara ya vita vya Russia huko Ukraine. Abdurrahman Tiam ni mkuu wa idara ya sayansi ya siasa kwenye chuo kikuu cha mjini Dakar cha Sheikh Anta Diop.
Russia ni nchi ambayo inauza bidhaa nyingi nje ya nchi, hasa gesi na malighafi kama vile ngano. Hilo linaweza kuwa na athari za kiuchumi, hasa kuhusu biashara.
Russia pia inahitaji Umoja wa Afrika kwa njia moja ama nyingine.
Uhusiano wa kimataifa hauamuliwi tu na mataifa makubwa duniani. Umoja wa Afrika bado ni taasisi ya kikanda. Inaweza kuwa inachukuliwa kama sauti yenye ushawishi, na Russia pia inahitaji Afrika. Ndiko manufaa yao kumsikiliza msemaji wa Umoja wa Afrika.
Katika taarifa kuhusu wito wa Rais Sal, Kremlin imeuelezea uvamizi wa Ukraine kama operesheni maalum kulinda eneo la Donbas, na taarifa hiyo haikuelezea wito wa Sal wa kusitisha mapigano. Badala yake, taarifa hiyo ya Kremlin imesema Russia iliombwa kusaidia kuwaondoa salama huko Ukraine raia wa Afrika. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka pia matangazo haya yanapatikana kupitia redio shirika za FM kote Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu. Tunapatikana pia kupitia Redio Mwananchi Nakuru Kenya, Redio Sayari Eldoret Kenya, bila kusahau UBC nchini Uganda. Raia wa Ukraine wameomba wapatiwe silaha zaidi ili kulinda nchi yao kutokana na mashambulizi ya takriban wiki mbili baada ya majeshi ya Russia kuvamia taifa hilo. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa Pentagon, Carla Babb.
Hata mahospitali hayako salama kutokana na mashambulizi ya anga nchini Ukraine. Hii ilikuwa ni hospitali ya watoto iliyopo katika mji wa kusini wa bandari wa Mariupol. Bomu limeacha shimo kubwa sana la mita kadhaa hapo. Majeshi ya Russia yameuzunguka mji huo, na makundi ya kutetea haki yanasema mbinu za kuzingira zilizofanyika huko zimewacha wakazi bila ya maji kwenye mabomba na umeme kwa siku kadhaa.
Russia imekuwa ikifanya mashambulizi ya mabomu mfululizo, ikiwa pamoja na raia kukimbia, kuwazuia watu kuondoka kwa usalama kutokana na hali ilivyo mbaya ambayo wameisababisha.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amesafiri kwenda Poland, ambako Pentagon imepeleka batteries mbili za makombora aina ya Patriot ili kumlinda mshirika wa NATO. Rais wa Ukraine amewaomba washirika wake kuweka marufuku ya kutorusha ndege na kuwapatia ndege zaidi za kivita zilizotengenezwa Russia ili jeshi lake liweze kuzitumia kuwalinda raia kutokana na mashambulizi ya Russia.
Hii inahusu maisha ya watu. Tunaomba mfanye maamuzi haraka, msihamishe majukumu. Tuleteeni ndege za kivita.
Vidprafte nam letaki.
Marekani imelikataa ombi kutoka kwa mshirika wa NATO Poland la kupeleka ndege zake zote za kivita MiG-29 kwenye kituo cha Marekani nchini Ujerumani, na kusema ni hatari kubwa kwa marubano wa Marekani kusafirisha ndege hizo kwenda Ukraine.
We need to be careful about every decision we make.
Tunahitaji kuwa waangalifu kuhusu kila uamuzi tunaofanya, ambao tuhakikishe kuwa hautasambaza hali iwe mbaya zaidi.
Maafisa wa Marekani wanasema wataendelea kushauriana na wenzao wa Poland wakati Marekani inapeleka mamilioni ya dola za misaada na silaha kwa Ukraine. Wakati Pentagon imesema inaongeza ndege si njia yenye tija ya kusaidia kulinda anga ya Ukraine, Marekani imepeleka Stinger, mfumo wa kupambana na ndege kama huu. Uingereza nayo hivi sasa inasema itatoa mifumo ya ulinzi wa makombora kutoka ardhini kwenda angani kwa ajili ya Ukraine.
So we believe. Kwa hiyo tunaamini kwamba njia bora kukabiliana na hili tishio ni kuwasaidia wa Ukraine na mifumo ya ulinzi ya Star Strike ambayo tutawapa.
Wiki mbili za vita, wa Ukraine wengi wanajificha chini ya ardhi wakitumaini kuwa ulinzi wao utatosha kuwaweka salama na hai. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba kikosi cha pamoja cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kinatafakari kuhusu ombi la Ukraine la kutaka wanajeshi wake waliyeko kwenye kikosi hicho kurejea nchini mwao ili kusaidia kwenye makabiliano yanayoendelea baada ya uvamizi wa Russia. Austin Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Matias Gilman, msemaji wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema Umoja wa Mataifa unazungumza na viongozi wa Ukraine kuhusu namna askari wao wataondoka na namna gani yaweza kuleta hasara kwa operations za Umoja wa Mataifa. Matias ni msemaji wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameongeza kuwa kila taifa lina haki za kuondoa askari wake, lakini kwa utaratibu.
Sio
sisi kusema tunakubali ama kukataa ama hatukubali wao kuondoka. Ni taifa husika ndilo linaamua. Hatuwezi kukataa. Sisi tunaona na kutazama iwapo haitaathiri operesheni zetu. Utafahamu kwamba Ukraine ina askari 250 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wao wakiwa ni marubani, wakiwa na helikopta za kijeshi ambazo zote serikali ya Ukraine imeomba zirudi nyumbani. Pasiasi Simamuli ni kutoka mashirika ya akina mama mjini Beni, Kivu Kaskazini.
Hata wale ambao wale wa Ukraine ambao wako katika Kongo ambao wanasaidia Kongo kufanya shughuli mbalimbali, lazima warudi kwao pia kwenda kusaidia kwao. Ukraine ina sheria kabisa kuweza kukamata ile hatua.
Wachambuzi wa siasa na kiusalama nao wakiwa na mtazamo tofauti. Laura Mugiraneza yuko Goma.
Kwenda kwake Ukraine kwetu, hitaji letu ni kwamba hata MONUSCO yote waondoke, waache kwa wakongomani, wasaidia wakongomani tu wenzao, sababu kuwako kwao hata wakiwa milioni ngapi katika Kongo haiwafariwa wakongomani chochote.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu ikiwa na wasiwasi kuhusiana na hatua hiyo ya Ukraine. Mapendo Kusudi yuko Ruchuru.
Wakati hivyo vyote vinarudi makwao, inakuwa shida kwa sababu sasa Umoja wa Mataifa, hivi vikosi vya Umoja wa Mataifa vitakuwa na shida ya kupata tena hiyo helikopta na vifaa vingine vya vita ambavyo wangeliweza kutumia, pamoja na watu kuenda na vifaa kuenda. Hiyo inakuwa shimo kabambi ndani ya utekelezaji wa kuleta amani ndani ya nchi yetu ya DRC.
Askari wa Ukraine katika MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana umuhimu wake, kwani wengi wao ndio marubani wa ndege zinazotumiwa hapa ijini kwa zaidi ya miaka 20 katika ulinzi wa amani. Saidi Balikwisha ni mbunge kutoka Isale Vulambo.
Kama Ukraine leo inakamata mpango ya kusema inatoa majeshi wake na vyombo vyake ndani ya Umoja wa Mataifa, ni katika haki zake.
Hata hivyo, nimezungumza naye Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kiraia ya wilani Nyiragongo.
Ni Ukraine kaenda na inabeba vifaa vyake, nafikiria kwamba itaweza kugusa kabisa sana kwa ngambo ya uongozi wa usalama ama wa maoperation ya kijeshi ambayo inakuwa ikifanyika kwa sasa.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Misri, ambako shughuli za mkutano Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu zimeanza tena wiki hii kwa ngazi ya wawakilishi wa kudumu pamoja na vikao vingine vya mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Kiarabu, wakiendelea kujadili namna ya kufanya kazi kwa pamoja katika kutatua changamoto zao za kieneo na masuala mengine ya kidiplomasia, uchumi na jamii, lakini pia wakiangazia mahusiano yao na mataifa ya Kiafrika kwa jumla. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala hii.
يأتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية.
ناصر القحتاني موكليش وكويتي أنسما mkutano wetu hivi leo unafanyika wakati ambapo bado tupo chini ya kivuli cha changamoto kali zinazoendelea kulikabili eneo letu la Kiarabu. Akiongezea kutaja kile kilichofanya nchi yake wakati alipokuwa akishikilia nafasi ya mwenyekiti, likiwemo swala la kusaidia upatikanaji wa suluhu katika kadhia ya Palestina, akiita kuwa ndio kadhia msingi ya mataifa ya Kiarabu. Aidha, Al-Qahtani kabla ya kukabidhi nafasi ya mwenyekiti kwa nchi ya Lebanon, amekazia msimamo wa nchi yake juu ya kutetea haki za raia wa Palestina kitaifa na mji wake mkuu kuwa ni Al-Quds, maarufu Jerusalem, katika mipaka yake mwaka 1976. Hizi ni shughuli za duru nyingine ya kikao cha 157 cha Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, ambapo wawakilishi wa kudumu wa mataifa hayo wakiwa na utangulizi wa ajenda 11, zikihusisha pia kikao cha mawaziri wa mambo ya nje katika kuangalia namna ya kuchukua hatua za pamoja kushughulikia uchumi, usalama, jamii na siasa kwa ujumla. Aidha, miongoni mwa mambo muhimu pia ni kujadili maandalizi ya mkutano wa kilele ujao wa mataifa ya Kiarabu ambao umepangwa kufanyika nchini Algeria, bila kusahau mahusiano ya kidiplomasia na mataifa ya Kiafrika. Na nikizungumzia hili na Dr. Saif Kibwana, mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya Kiafrika katika vyuo vikuu vya Misri, anasema
uhusiano wa mataifa ya Kiarabu na ya Kiafrika ni uhusiano wa muda mrefu na upo na unaendelea, lakini kuna uhusiano wa kidiplomasia na nguvu zake zote unakuwa hauna maana kama hautatumiwa kiuchumi. Kwa hivyo tunachotarajia sisi ni kwamba kuona diplomasia ya kiuchumi. Tukija kuangalia pia mataifa ya Kiarabu ambayo yako nje ya bara la Afrika, nayo pia yana fursa inayofanana na yale ya ndani, ingawa yenyewe yatakuwa na nguvu zaidi za kiuchumi. Kwa hivyo yanaweza kuwekeza zaidi katika nyanja zingine. Kuna nyanja za mawasiliano, kuna nyanja za usafirishaji na uchukuzi, kuna nyanja za masuala ya bandari, kuna nyanja za viwanda. Kwa hivyo haya yote, hizi zote ni fursa ambazo zipo mpaka sasa hivi, kwa sababu bara la Afrika kama tulivyosema ni kwamba ni kubwa.
Kwenye suala la uhusiano wa kidiplomasia, Dr. Sefu anaona kuna umuhimu wa mataifa ya Kiarabu pia kunufaika na uzoefu wa baadhi ya mataifa ya Kiafrika katika kutafuta ufumbuzi wa migogoro inayoendelea.
Tuchukulie nchi za Afrika Mashariki na nchi kama tano pale ambazo zimekuwa pamoja kwa muda mrefu, lakini pia zikaungana na Sudani ya Kusini. Zina uzoefu wa kupita katika hali tete na kujikwamua kutokana na hali hizo. Kwa hivyo kuna mengi ya kujifunza. Kwa mfano, ukiangalia jinsi nchi hizi zilivyopita au zinavyoendelea kusaidia kurejesha amani katika taifa la Kongo, kwa mfano Somalia, na hata Afrika ya Kati na mpaka magharibi mwa Afrika, utaona kabisa kwamba nchi hizi zina uzoefu mkubwa sana katika masuala ya kutatua migogoro, lakini pia kusimamia amani. Kama utakumbuka, hata viongozi wa Rwanda walipatanishwa Tanzania, viongozi wa Burundi waliopatanishwa Tanzania. Kwa hivyo kuna experience kubwa ambayo mataifa kama kina Libya wanaweza wakachukua au wakajifunza kutoka katika mataifa yetu.
Kadhalika, inapozungumziwa ajenda ya kiusalama katika vikao vya Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu na kugusia nchi kama Syria, Yemen na mataifa mengine pamoja na Libya, bado wachambuzi wanaamini kwamba uwepo wa ushirikiano wa dhati kwenye mahusiano na mataifa ya Kiafrika pia itasaidia kuleta ufumbuzi wa changamoto hizo, anasema Dr. Sefu.
Mataifa haya yanaweza kutoa mchango mkubwa sana kutatua hili swala la Libya, lakini pia swala la Sudan na maeneo mengine ambayo ni ya Kiarabu kama vile Tunisia. Pia kuna migogoro hata kule Morocco, pia kuna migogoro kama utakumbuka, kati ya serikali ya Morocco na eneo lile la Polisario. Kuna mgogoro ambao haujaisha na bado uko chini kwa chini. Kinachotakiwa ni kwamba ni kujenga ushirikiano wa kweli katika kila nyanja, na ninapozungumzia pia swala la usalama wa Libya, usalama wa Libya ni usalama wa Tanzania, usalama wa Misri, usalama wa Kongo, usalama wa Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo nchi moja ya Kiarabu ambayo iko ndani ya bara la Afrika inapoathirika kutokana na migogoro ya aina yoyote, basi hapana shaka kwamba athari zile zinarejea kwa namna moja au nyingine kwa mataifa mengine ya bara la Afrika.
Naam, hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala hii ya Afrika kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Kabla kutamatisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba kansela wa Ujerumani Olaf Scholz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamemsihi rais wa Russia Vladimir Putin kuendelea na mazungumzo kuhusu vita nchini Ukraine. Umoja wa Afrika umemtaka rais wa Russia Vladimir Putin kumaliza mgogoro wake na Ukraine kwa njia ya amani ya kudumu badala ya vita. Mataifa ya Afrika yana nia ya dhati kutaka vita vya Ukraine kukoma, lakini pia hayataki kuonekana kumchukiza rais Vladimir Putin kutokana na uwekezaji wake Afrika na kuuzia silaha mataifa ya Afrika. Serikali ya Mali imetangaza kuanza uchunguzi kuhusiana na ripoti za kuuawa kwa raia wa Mauritania katika sehemu ya mpakani, lakini ikafutilia mbali madai kwamba wanajeshi wake walihusika na mauaji hayo. Mahakama nchini Kenya imeamuru polisi kuendelea kuwazuilia kwa siku 14 zaidi waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda 16 waliokamatwa kwa kudaiwa kumshambulia mwanamke aliyeripotiwa kusababisha ajali jijini Nairobi siku chache zilizopita.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote ulipo.